nasz gost.
Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, posebej pozdrav tistim, ki nestrpno čakate iz tedna v teden te sobotne pogovore z zanimivimi sogovorniki. Tokrat sem prepričana, bo še posebej domače, simpatično, zanimivo in pa svetovljansko, tudi zelo plesno, z nami je namreč slovenska balerina gospa Lidija Sotlar. Dobar dan želimo.
Dobar dan tudi vsem poslušalcem.
Gospa Lidija, slovenska balerina, ste mnogim zelo poznani, bova se dotaknili vaše karijere, najprej pa greva nazaj na tiste začetke vaše plesne poti. Odkot ste, odkot prihajate?
Slovenka sem, ampak rojena sem dol v Kruševcu v južni Srbiji. Moj oče je Primorc, mama je Štajerka in oče je bil strojevodja in so bili premeščeni v Srbijo, v Kruševac. Odšli so dol, ko je moja sestra imela 2 meseca in seveda tam sem se tudi jaz rodila, začela osnovno šolo, živela prekrasno življenje 11 let in ko je začela vojna, 41. je moj oče moral jeti nazaj v Slovenijo, smo šli v enih nemogočih prav živinskih vagonih, ki smo prišli potem v Ljubljano, ostali smo brez stanovanja, brez vsega in nas je stara mama, to je mama od očeta, sprejela, tako da smo v enem mehnem stanovančku živeli. No, potem je pa oče dobil zopet službo in smo se preselili v Zeleno jamo, to je v Bezenškovo ulico, ker sem jaz začela seveda v šolo v slovensko. In bolj malo sem znala, čeprav je naša mama zelo insistirala na tem, da moramo slovensko govoriti in to, je le šola tam v Srbiji dala svoje, tako da mi je bilo veliko pomankljivosti, ko sem prišla sem. No, potem sem začela seveda v šolo hoditi in smo en dan imeli en ogled predstave v operi. To je bilo leta 1942. Gledala sem en baletni večer, ki ga je skoreografiral gospod Peter Golovin in to je bil šef baleta opere takrat in baleta v Ljubljani in jaz sem bila navdušena. Torej, jaz sem samo gledala in jaz sploh nisem vedela, kaj je to balet. Niti enkrat nisem videla ničesar dol v Srbiji in ko sem prvič to zagledala, jaz sem rekla, to jaz hočem biti in konc. In takrat sem jaz potem, ker sem bila že precej v letih, bilo je 1944, ko je bilo napovedano, da se bo ustanovila ena državna baletna šola, operna baletna šola in da sprejemajo na audicijo. In takrat se nas je prijavilo 100. Jaz sem bila že skor 15 let, bilo je pa meni se zdi, če se dobro spominjam, od 9 do 14. leta. In takrat sem res rekla, jaz bom gotovo izpadla, prišlo nas je 100. Zelo različnih, a veste, nekatere debele, nekatere suhe, nekatere dolge roke, nekatere oske ramena, karkoli, kar ni, zdaj ko gledam, ne, ni model za baletnega plesalca. Ampak mi smo se vsi skupaj združili, mamice, očetje, vse skup, bila je velika komisija, tudi zdravniki, zdravniški pregled, potem muzikalnost, potem odprtost, potem gibčnost, potem zobe, torej taka selekcija, da vam ne moram povedati, da me se zdi, da zdaj tega ni več. In od 100 kandidatov nas je potem druga runda bila, se mi zdi, okrog 60 zbranih, potem ta tretjič, ko smo delali audicijo, vem, da sem jaz plesala, ena improvizacija je treba bilo narediti in sem plesala enega metulja, In to sem s tako vneto odpresala, jaz sem kar letela skor po zraku, sploh korakov nisem znala, ne. No in potem so oni bili navdušen, da imam odprte noge, da imam lepe noge, da imam dost dober rist, da imam dolg vrat, lepe roke in tako, in so me vzeli v ta ožjo selekcijo. In potem smo bili na konci izbrani 30 deklet in 10 fantov. Od tistih vseh 40 je potem na konc, čist, ko se je vse končalo, ko smo prišli do šolanja konc, smo ostale 3 in še tiste 200 potem šle, tako da od tega, ko smo začeli tam na tej audiciji, sem res bila, sem ostala edina. Zato prav je, da sem prva profesionalna plesavka, ki sem išla iz te baletne šole. Zato se, mislim, to piše pa govori. Ker če bi bila še kakšna, bi potem tudi imensko bilo napisano. Za mano takoj so potem prihajali drugi plesavci, ampak takrat se je to. In moram še nekaj povedati. Torej, toliko sem bila vneta za to, jaz sem se upisala na ekonomsko srednjo šolo in moja mama in oče sta bila precej konzervativna in sta zahtevala, da nista bila čist proti, da bi šla. To sta mi dala možnost, da jaz svoje veselje razdajam, ampak sta rekla, prvi moment, ko boš ti naredila napako, ne boš več šla v balet, ker prvo je šola. In potem jaz sem seveda imela dopoldan ekonomsko, popoldan sem imela baletno šolo, zvečer so pa nas takoj že v baletni šoli v teatru angažirali za štatiste. Da smo mi videli ta vonj tega teatra in vem, da sem vlečke nosila, da sem klečala, sveče držala, za mene je bilo to nekaj osupnega. In Vsak dan je potekalo to življenje eno isto, tako da sem jaz po predstavi prišla recimo ob 11 domov. Ampak moram mladim povedati nekaj. Stanovala sem pri Žalah, to je Zelena jama. Imela sem 2 prijateljce, ki sta bile v isti šoli, to je Sironič in Škofic, zelo lušne prijateljice. Vsak jutr smo me šle, jaz sem vsak jutr vstala ob 4 zjutri, zato ker sem morala narediti naloge. Saj naloge, če nič drugega, ne, da sem vse, ogromno je bilo to dela, ker jaz sem prišla ob 10 po noč domov in sem do 4 spala, ob 4 sem vstala, sem to delala, ob 6 sem se skopala, sem pripravila vse za šolo, zajtrkovala obvezno zajtrk in potem smo šle lepo ob 7, mal pred 7, smo se odpravile peš. Peš do Prešernove, ker je bila šola. Torej se pravi, na Prešernovi cesti je bila ta ekonomska srednja šola, ki še danes stoji, smo me prihajale vsak jutro peš. Zvečer, ko pa je bila predstava, mi je pa mama dala denar, da sem šla s tramvajem. Ker ni bilo denarja, da bi jaz lahko na obe dve strani šla. No, tako da ta moja, to so bili meni se zdi najtežji moje življenjsko obdobje. Najtežje od 44 do 48, ko sem končala baletno šolo. In to moram še povedati, da sem 48, ko sem jaz končala, tole ekonomsko, sem jaz že dobila angažman, kljub temu, da sem bila učenka baletne šole, že angažman v operi. Leta 52 sem že plesala pri gospodu Mlakarju, me je odredil za Vraga na vasi, Vražico, glavno vlogo Vražice, eno od glavnih vlog, 53. sem pa šele končala baletno šolo. Tako da sem bila solistka, preden sem končala baletno šolo. In moram reči, da ti spomini so prekrasni. Nikoli ne bom pozabila, nikoli mi ni, kljub naporu, kljub nespanju, kljub resnično veliki odgovornosti, je meni bilo krasno lepo. In tudi moram reči, da so me v šoli tudi na ekonomski zelo, zelo, kako bi temu rekla, oprostili so mi marsikaj, ker ko so bile generalke in sem jaz tam štatirala oziroma pa že mal več plesala, pa je bila recimo na programu, da se bo pisala ena naloga drug dan. In ta profesor iz zgodovine je prišel do mene in je rekel: Lidija, jutri boš pa morala nastopati na eni prireditvi, naredi karkoli hoče. Sem rekla: ja, gospod profesor, jaz bom, ampak potem ne bom pisala. Ali pa, če hočete, da pišem, pa ne bom nastopila. No, in pol je to obveljalo, da sem jaz res nastopila, ne pisala, ampak sem morala potem odgovarjati usmeno čez par dni, samo to je bilo za mene lažje, ker sem se potem snov hitro naučila in sem vedno, vedno kar lepe rede dobivala. Moram reči, bila sem pridna tudi v šoli, imela sem stalno eno odgovornost, tudi potem kot plesavka, tudi pol kot mamica, tudi skozi me je ena ta odgovornost in obveznost do reda, do natančnosti, do vedno gnalo naprej. Ne?
V najstniških letih ste se naučili tega trdega dela vztrajnosti in to vas je očitno spremljalo vse življenje. Ni vam bilo težko naložiti se to na pleče?
Ne, sploh ne. Čisto nič. Potem sem začela seveda postala solistka opere. In moram reči, dele, ko gledam tole, je velika razlika, veste, tegale baleta današnjega. Tehnika je šla zelo veliko naprej, neverjetno naprej, ampak nekaj, kar pa jaz čutim in kar vem in vidim, je, da moja generacija je imela veliko več osebnosti, veliko več je upoštevala, mislim, besede te moje pedagoginje Lidije Vizjakove, ko je rekla: plesavc more uporabljati telo, dušo in srce. In ta generacija je to delala. Tako da je dajala vsebino v svojem plesu. In to pravim, da mi to manjka, ampak mislim, da tudi niso či sami krivi. Mi smo imeli prekrasne šefe baleta, prekrasne koreografe. Jaz v celi svoji dobi, to je zelo interesantno, celo svojo kariero sem imela samo dva šefa baleta. In sicer prvo obdobje moje se je bila gospa in gospod Pija in Pino Mlakar, drugo obdobje je pa bil dr. Henrik Neubauer. V teh, ko zdaj se ozrem nazaj, pa vidim, da od moje upokojitve do zdaj je bilo v operi 15, kot se, mislim, da se ne motam, 15 šefov baleta. S tem, da je res Jeras Metod pa Janez Mejac sta dvakrat zasedala to mesto in enkrat je bila opera, mislim, brez šefovstva. Ampak vsem ti šefi so bili največ 3 do 4 leta. Morali so izpolniti obveznosti pred svojega predhodnika, repertoarno politiko njegovo, niso morali svojo in potem niti ansambl, niti šefe spoznal, niti šefi ansambl in to se je vrtel. Pri nas je bilo drugač, oni so nas v dno duše poznali in mi smo njih spoštovali, mi smo v njih verjeli, in vedeli smo, da bojo iz nas nekaj naredili. Zraven tega pa so tudi bili direktori opere, veste, osebnosti, dirigenti, če se dobro spomnim, dr. Danilo Švara, Samo Hubat, Žebre, Bogo Leskovic, Rado Simoniti. Oni so nas ponesli v svet in mi smo resnično plesali. Mi smo se razdajali, ampak smo imeli veliko od tega. Potem, kaj je pomembno v tem poklicu? V tem poklicu, kako bi vam rekla, ni dovolj, da si talentiran, ni dovolj, da si ne vem kako delavn, ambiciozen, entuzijast. Tle treba res malce sreče imeti. Malce sreče je treba imeti. Jaz sem od srca hvaležna Henriku Neubauerju, da sem v njegovi dobi ogromno lepih stvari odplesala. On je pripeljal v opero Serge Lifarja, Antona Dolina, Aleksandro Balašovo, Dimitrija Parliča, Jovanoviča. Mislim, to so bile take predstave, da res mislim, da so neponomljive. In to so bili taki koreografi, da smo mi ogromno pridobili. Mi smo rasli z njimi. Ne? In Henrik je pazil na to in resnično ne vem, kako bi se mu zahvalila, ker v te njegovi dobi sem toliko veliko naredila in toliko veliko odplesala, ki si ena balerina samo lahko želi.
Kako je bilo pa delati z zakoncema Mlakar?
Lepo. Zelo lepo, ampak ta doba moja ni bila na tej višini, da bi ne vem kakšne velike vloge. Imela sem glavno vloge v tisti ohridski legendi, Biljano, potem Vraga na vasi, potem Srednjeveška, potem je Danino sem plesala. Je bilo dost lepih vlog, Strogost, velika disciplina, moram reči, hvaležna sem. Samo od 60-ga smo začeli pa le bolj s temi klasičnimi trdnim delom, ker se pravi res balet, ne. Tako da mi ostane veliko v spominu Mlakarjevi, zelo, ker vem, ko sem šla z Veroniko Mlakarjeve hčerko že zdaj v teh mojih starih letih v Zagreb na eno predstavo, pa sem šla do gospoda Mlakarja ga pozdraviti, pa je bil takrat, mislim, čez 90 let in je pisal knjigo. In sem pol ga vprašala, če se mogoče spomne, kdo je bil v društvu tajnik leta 27 in je kot izstopa izstrelil. In sem rekla, gospod Mlakar, kako je to mogoče? Kako je mogoče, da vam tako memorija delati in da zdaj v teh letih vi pišete? In veste, kaj mi je rekel? Zelo, zelo dobro. Je rekel, Lidija, veliko berte, veliko se ukvarjite z besedilom, mislim, govorite, pišite vse, samo možganom dajte hrano. Dokler boste možganom dajali hrano, do takrat boste videli, boste živeli. Takoj, ko boste to nehali, boste umrli. No in je zdaj, na stara leta sem dobila eno okvaro na očeh. Ne? In zdaj moj doktor Havlina gleda in doktor Pfeiffer so mu imeli. Vse sorte so hoteli pogledati kaj no in ugotovili so, da ko sem jaz bila 9 let stara, sem imela otroško paralizo. Mene so v Beograd pelali na električne tiste šoke. In so rekli, da je moja mama ena od tisoče mam srečna, ker nisem imela nobenih posledic. In pa sem se včasih sploh smejala in sem rekla, mogoče so kakšne hude posledice, pa noben ne vidi, ne. No, ampak zdaj pa pravijo zdravniki, da je pa to izgleda v stara leta udarilo. Tako da mrežnica tale v sredi, jaz moram sedeti vedno v prvi vrsti, da nimam nobenega pred seboj da, in mi je tako včasih nerodno, ko vedno sedim zdaj v prvi vrsti, pa mislijo, da se hočem jaz kazati. Nasprotno, raj bi šla ne vem kam, zdaj sem stara in samo opazujem in uživam v baletu, ampak moram sedeti tam zato, ker resnično, kar je pred menoj, a veste, mi začne miglati in enostavno ne vidim. No, ne vidim. No tako da mi je to, da pravim po Mlakarjevih besedah te, sem začela manj brati, sem začela manj pisati, sem rekel, in zdaj se približija ta moja ura smrti, ampak se nič ne bojim.
Slovenska balerina gospa Lidija Sotler, kako pa se po vašem razvija ta balet? Zdi se mi, da doživlja znova nek preporod. Toliko mladih deklic je, ki dobesedno drvijo v baletne šole. To pozdravljate, se vam zdi to dobro?
Zelo. Zelo, zelo pozdravljam in pravim, in jaz se čudim, veste, nisem tam prisotna, da bi lahko o tem govorila, ampak kakor gledam in produkcije in vse te par deklic je zelo sposobnih, ko končuje, ne vem, zakaj jih ne angažirajo. Jaz sem tako nesrečna, ko grem v Maribor in ko grem v Ljubljano in zdaj, ko je bil tale otvoritev in sem dobila ta gledališki list, sama tuja imena. Sama tu je sploh, apsolutno niti še skor prebrati ne morem, ker so eni Japonci, eni Amerikanci, ne vem kakšna nacija je vse, tudi v Mariboru isti problem. In se ne morem razumeti, kako je to. Pri nas je šef baleta vedno hodil v baletno šolo, tam vedno izbral in vedno so nas, uporabljali v gotovih predstavah, da so nas, in potem so videli, kjera je za angažma, je takoj dobila angažiranje, angažma, in to je bilo potem eno sodelovanje baletne šole z šefom baleta. Ne, in to se spominjam, in je gospod Mlakar delo in je Henrik delo in vse. Poglejte, od Henrika Neubarja to knjigo Obrazi, ki je napisal preko 100 balerinje, in povsod piše on, vse so začele že v šoli na odru. Torej se pravi, zdaj neki en kratek stik nastav, ki ga resnično ne razumem. In sem šla gledati produkcijo, par deklet sposobnih, zelo dobro, tudi pedagoško dobro usmerjeni, ampak na žalost ne vem, zakaj niso angažirani. Ne? In kar, ali da je to na lažji način, da se treba z njimi bolj ukvarjati, ali kaj, ne vem, pol na sami predstavi, ampak tako je. Moram vam povedati še eno anekdoto na ta način, ker sem jaz bila v šoli, drug razred, meni se zdi baletne šole, šele čist brez veze, nič nisem vedela. In je takrat bilo v operi Hoffmanove pripovedke, ne? Opera. In v tisti operi je balet nastopil. In oni so imeli nalogo, da je en kratek ples in zraven so morali ples, prekratna sem zares, kako lepo se krečem. A ne? In je potem gospod Golovin videl, da mu je ena zbolela in je rekel, zdaj grem pa v baletno šolo, pa bom to pogledal, kjera bo. In je res tako vse nas ogledoval, preizkusil in potem izbral mene. Prpelali so me v opero in na dan zvečer je bila ta predstava, cel dan so z menoj tam se matrali in plesno in pevsko, da sem to. No, in oni so me opozorili, ko bo dirigent dal roke gor, takrat bomo mi začeli pet, ne? Oni niso rekli, da bo zamaknul na dol, ampak ko bo dal gor, je treba začeti pet. In seveda tišina in on je zamahnu na gor, jaz sem začela na ves glas se dret, prekrasna sem zares, ves ansambl se je začel hihetati, ampak oni so bliže pri stvari, tako da so upadli not, orkester je igral, tako da ni bilo tako zelo vidno, ampak vem takrat, da sem dobila en mehen honorarček za uskok in sem še to morala kazen plačati. Ne. Tako je bilo strogo.
Gospa Lidija Sotler, disciplina, ta red, celo kazen ste plačali, ker ste v napačnem trenutku zapeli. To vas je naučilo resnično stroge discipline?
Strašno. Jaz vam povem, to je bil res en tak, mislim, ena družina. Kako se rečimo tale na kmetih, ali koga ta družina. Tako smo mi bili skupi, tako smo se bali vsadzga, mislim, nereda, vsadzga krega ali pa karkoli, da bi nas kdo opozoril, da nismo dobro naredili. Vedno, vedno smo pazili na to, da smo bili točni, da smo bili disciplinirani, da ni nobeden odgovarjal. Ma niti slučajno šefu baleta, niti slučajno. Jaz se spominjam, ko je gospod Mlakar me poklical enkrat, pa je pošta bila, je rekel: Lidija, to boste šli na pošto, pa boste oddali to pismo. Pa sem rekel: gospod Mlakar, ampak se mi zdi, da tole premal znamka. A veste, mi tudi nismo imeli to gnarje takrat, premal znamka. Boste že dalje, rekel, ker ne ste prosim na pošto. Brez ugovora, brez ugovora, ničesar, in tudi pol se ni to razlagal, niti nič. Ali pa recimo, ko sem se z Bertom poročila, 55. leta, in je Bert rekel: veš kaj, Lida, zjutraj greva pa enkrat na kavico v Slona, ker nikoli nisem šla, res nikoli. Je rekel: jaz grem potem v dramo, ti pa v opero. Pa ni vraga, ko lahko rečem, sva popila kavo in sva šla dol po stopnice poslon, in ko prideva na, dol na cesto, se zaletiva v gospoda Mlakare. In prav on: kaj pa vi? Pa je samo glavo obrnil, pa je šel, sklicu je cel ansambl, ko spredvajo, in je rekel tako, da boste vedeli: nikoli več, da vas ne vidim v nobenem bifeju, v nobeni restauraciji, nikjer. Vi imate tle svoj dom. Sem rekel: gospod Mlakar, z možem, sva se poročila, jaz sem bila z možem, nimate kaj z možem hodati, tle vaš dom, tle vaše dele, in je konc, je rekel. In prosim, da ti slak daste dol iz noht, je rekel, ker ne maram več videti. Tako je bilo to. Pa sem bila 29 let stara. Zdaj si pa vi zamislite, kaj bi se to danes zgodil, ne?
Tolikšno predanost so zahtevali.
Prosim?
Tolikšno predanost?
Ja. A veste, pa še nekaj je bilo, kaj smo bili prikrajšani, pravzaprav, ker so teli mladi, mlade balerine oziroma plesavci imajo možnost, poglejte, pogledati na kaseto ali pa recimo na internet različne posnetke, različne variacije, različnih najboljših plesavcev in se potem učiti. To mi Mi sploh nismo imeli možnost, nisem imela niti radija, ni česar, jaz sem bila odvisna, da sem verjela svojemu pedagogu. Nas so vzgajali starši in pedagog, danes pa te otroke vzgaja internet, družba, vse okrog, samo ne doma.
Gospa Lidija, vi na odru baletnih predstav, vaš soprog v gledališču, kako ste potem to dvoje združevali? Predvsej večerova jo ni bilo doma. Kako je teklo življenje v tej sestavi?
Ja, težko, ampak vse je šlo. Vse je šlo, vam povem, jaz sem vedno zjutraj, jaz sem pravzaprav proti koncu svoje karijere imela 4 sinove, zato 2 svoja, Berta, in še sina iz prvega zakona od Berta, ki je žal letos umrl, zelo mi je hudo, bolezen ga je odnesla in to je res strašno za nas bilo. No, ampak hočem reči, takrat sem imela gospodinsko pomočnico, vedno ena je bila in je tle živela, spala in vse skupaj. Kljub temu sem jaz vsako jutro vstala, da sem ji pripravila malo za kosilo, kaj bo kuhala in kaj. Vsem otrokom pripravila zajtrk s prtičkom in spucala cevle. Vsem otrokom, vsem 3 fantom, in potem odšla na delo. Cel dan delala. Včasih se je zgodil zvečer, ko je Tine imel potem, ko sem imela že skupino, pa je Tine imel kakšno čtivo, pa je rekel: mama, jaz to ne morem prebrati. Pa sem ješ na mesto njega knjigo hitro prebrala, pa po svojih besedah napisala, da je on pol se lahko naučil, da je to pol naredil, kakor je naredil. No. Tako da je bilo težko, moram reči, mi je mama veliko pomagala, moja zlata mama je prihajala sem, brihtala, če sem je šla na gostovanja ven, ker smo zelo veliko bili na gostovanjih, ne, in več dni, tako da ni bilo. Pa Bert je z otrocim zelo le. On je sicer, kako bi rekel, za šolo se ni dost brigo, za njihovo šolo. On je rekel: nekako bojo že, kar pustih, oni morajo sami, nekako bojo. Jaz sem pa le čutila eno odgovornost, da je treba otroke do kruha spraviti. Ne. In tudi to vidim v baletu, kako je hudo, če je recimo kakšna poškodba, ne? Potem recimo taka huda, da moraš ti prenehati tem svojim delom, ne? Je za plesalca noro hudo, res, res.
Kako ste pa vzdrževali kondicijo? Telesno moč. Ste imeli dovolj tiste dolge ure sicer preko dneva, iz dneva v dan, dolga leta, ali ste tudi doma kdaj zaplesali, se vadili v tej gracioznosti pred ogledalom, je bilo to nujno?
Ne, nikoli. Doma nikoli, ker balet rab prostor. To je pa bilo, ko je sva s Bertom, mislim, Bert je lahko doma delal. In je Bert imel svoj scenarij tlele in ga je bral svoj tekst in vse. In neštetokrat mi je dal, da ga jaz, kako se reče, preslišujem, ne? Da mu rečem, da tole istočnico ti dam, ti pa povej. In seveda včasih se je zgodil, da sem jaz tist preskočila, ne? Ene dve vrste in sem drugo. On se je toliko znerviral, da so rože kar letele po celi sobi. Jaz sem se smejala in nisem ga razumela, zakaj, ampak videla sem, da potem res njemu eno samo koncentracijo zbijem in ni mogel nadaljevati tako, kot je on želel. Ne? Tako da sem vedela, jaz sama sem vedno samo v operi delala. In res hodila, mi smo imeli prostore, veste, take, da ko sem zdaj, ko je bila ta oddaja, opera, pa meni se zdi res, da sem edina hvalila, ampak jaz sem to videla, v drobov je to, kako bojo balet imel svoje prostore. Celo življenje, celo svojo kariero sem plesala v enem hodniku. Tako da pri Labodjem jezeru ali pa pri Trnulčici ali kjerkoli so diagonale, ki greš po prstih naprej, po eni nogi, sem se jaz morala trikrat vračati. In neštetokrat sem šla ob 12. po noč v teater in pri tisti svetlobi delavni probala na odru, da sem lahko preizkusila. Balet sploh ne ve, kaj se prav ime dobre prostore. Res. In sem vesela, da bo ta mladi rod imel možnosti, da bo še bolj napredoval. Ne.
Življenje se je za vas prelevilo v nekaj povsem drugega, ko ste stopili na oder baletne predstave. Človek usporedno zaživi v povsem drugem svetu, ki ga mi, ki samo opazujemo, ne moremo razumeti.
Ja, to sigurno. Torej, bila sem velik tremist, neverjeten. Ko sem sedela v garderobi in sem se šmikala, jaz sem mislila enostavno, da bom umrla. Da ko bom vstala, se bom zrušila in me ne bo. Ampak tis moment, ko sem preletela na oder, sem bila, jaz sploh nisem več bila Lidija Sotlar, jaz sem bila tista oseba, kjero sem plesala. Torej, tako sem se predajala, brez streme, brez vsega. Jasno, da so bili včasih kiksi, da si padel iz špice ali karkoli, ampak mene to ni nič iz ravnotežja, ker jaz sem bila ta in sem se borila do konca, da sem to vlogo res. In tudi to, ne vem, manjka mi zdaj, ko pridem v opero, pa vidim velikokrat prazne sedeže. Takrat tega sploh ni bilo. Takrat je bilo stojišče. Mladina je bila čist polno, nabita polna in tisti so prihajali k nam po avtograme dol. In jaz vem, da sem bila neštetokrat bolna, zelo bolana, ampak bolni smo plesali samo, da nismo razočarali svojo publiko. Res, to pa moram reči, nikoli, to sem tudi napisala v knjigi svoji, ko sem pisala, da ko sem enkrat v Kranju učila, so me prosili za eno dramsko predstavo, da mešknan gibalno porazdelim plesalce oziroma igralce in ko sem jih usmerjala, kako morajo jeti, kako morajo z rokam delati, sem se pomikala nazaj in takrat mi je odenkrat zmanjkalo tla in sem padla v orkester dol. Ampak hvala Bogu, da je bil, so bile stoli pokriti z juto, mal me je to zadržal tale plahta, da sem padla pol med stole, ampak sem si močno poškodovala rebro. Oni so me to odpeljali v bolnico, so mi dali, takrat je bilo gips. Takrat ni bilo povija, ampak so mi gips dali. In takrat se je ali sreče v nesreče ali kaj zgodilo, da je prišel maršal Tito gledati Fausta. In jaz sem v Valpurgini noči imela frino, eno blazno pohotno žensko, ki se je razdajala od špage do mostov, do vsega, in so rekla, se ne mogoče to, ne. In so rekli, ni alternacije, Tito je prišel, lepo vas prosim, narete kar čte. In takrat sem prvič, so mi odrezali tale gips, jaz sem plesala, jaz sem tako kričala od bolečin, ampak to je pasal, ba je, da je tako pasal not v tem, kaj je bakanal, ker je peku, da vam ne morem povedati. Takrat sem jaz videla, kaj človeško telo ene bolečine zmore. Sploh nemogoče si je zamisliti. In potem so me takoj odpeljali v bolnico in je rekel zdravnik, veste kaj, če se bo to še enkrat zgodil, to gospo pelte prvo v umo bolnico, potem jo pa pripeljte v bolnico. Rekel, to je noro.
Imeti tako rad svoje delo, to je po eni strani blagoslov, nekaj neizrekljivega.
Ja.
Ste vedeli, da vam bo tako tlakovana pot, ampak je bila seveda tlakovana z veliko odrekanj, volje, moči, kot ste rekli že, kot najstnica, le nekaj jur spanja, vsakodnevno nekaj let zapored. Torej ni dovolj samo nesreča, ne talent, ampak tudi ta predanost cilju.
Ja, veste kaj, že od prvega dne, ko sem se jaz odločila, da hočem biti to, jaz sem vedela, da bom to zmogla, ker vse sem podrejala temu. Vsak moj korak, vse, tudi družino nisem, mislim, zapustila. Ampak vse je bilo podrejeno baletu in balet je bilo moje življenje. Družina, moja ljubezen, sigurno. Ampak vedla sem že takrat, prvega dne sem vedla, da bom jaz to, koliko bom dosegla, normalno, da nisem niti. Ampak meni je bilo dovolj, da bom postala balerina, pa kjerkoli. Tako da meni je bilo niti težko, ko sem bila prva balerina v operi, pa smo hodili na gostovanje, pa je, se spominjam, enkrat v ansamblu odpovedala ena dekelce ali kaj na gostovanju in sem skočila takoj v tisto vlogo. Meni bilo nič težko, niti nič poniževalno jeti tudi v ansambl plesati. Ne? Tako da moram reči, da res predala sem se kompletno plesu.
Je bilo treba strogo slediti navodilom koreografov ali ste potem preko toliko in toliko uspešnih vlog že lahko tudi unesli v korake nekaj svojega, kakšen svoj prijem? Vam je bilo to dovoljeno?
Ja, pri to hočem razliko povedati. Pri gospodu Mlakarju je zahtevo to, kar je on rekel, to si moral narediti. Veliko bolj svobode in sproščena sem bila pri dr. Henriku Najbarju po njegovih baleti, ker mi je dal to možnost, da tudi jaz izražam tist, kar čutim, notranjo čutim. In to so bile velike vloge Julija, potem je bil Desdemona, potem vse te, ki so seboj prinašale tudi vsebinsko, mislim, zgradbo, sem res imela možnost vse svoje občutke sama iznesti. In ni nikoli ni imel pripombe. Lahko, da mi je kjerkrat rekel, Lidija, jaz to mislim, da ni dobro premislil ali pa to, ampak vedno mi je spustil mečkan prostora tudi za moje pripombe, ne.
Kako pa ste sami delali, ko ste učili mladi rod balerin, vemo, da v Ljubljani, Mariboru, tudi na Reki, ko ste bili mentorica, ste dovolili tem dekletom, da vnesejo kaj svojega?
Ja, veste kaj, ne. To pa moram reči, da ne. Zaradi tega, ker pri šoli, mislim, pri tekmovalnih variacijah je pa tako vse zapisano, tako natančno stilno, tako natančno koraki in če ti prideš recimo na tekmovanje, komisija, v komisiji so sami res prvovrstni strokovnjaki, oni vejo za vsak najmanjši pokret, še za trepalnico, če jo obrneš drugače, oni vejo. Zato sem bila zelo stroga in zahtevala svoje. Sem pa dovolila, recimo, če ni kakšen pirueto v desno, da se je zavrtel na levo, ali pa da sem dala mečkan svobodo, sem mislila, da to ne bo tak. Drugač pa sem bila precej stroga v tem oziru, res.
Vaša želja je bila, da bi baletni umetniki sodelovali, da bi si ne bili samo neka zdrava konkurenca, ampak med seboj tudi prijateljski. Kot ste že prej rekli, živeli ste vi v neki baletni družini in to vam je dalo velikokrat tolažbe, utehe.
Ja, ko sem jaz končala balet, sem potem osnovala to baletno skupino, ki sem imela neizmerno rada, in pri tej skupini sem potem naredila tako, da sem naredila tele srečanja jugoslovanskih baletnih plesalcev. Jaz sem se vozila vsako mesto posebej, mislim prestolnico republike, in sem pogledala plesalca, svetovala, kaj bi bilo dobro za ta koncert, in vzela najboljše. In potem sem rekla, to bo zelo dobro, ker bojo vse najboljše balerine, vsi najboljši plesalci se bojo združili na enem odru, točno se bojo videli pri vsaki vaji, pri vsaki generalni probi, ne, kam, v kjer predal paše, ne, da bojo takrat videli, kaj manjka oziroma kako so že super. In ti šest jugoslovanskih baletnih srečanj so bili tudi nepozabni. Resnično, nekaj jih je bilo v operi, nekaj v mestnem gledališču, v Drami in potem še v Cankarjevem domu.
Da ne bo prehitro konec minut, ki so nama na voljo, gospa Lidija Sotler, kot slovenska balerina ste prejeli častni znak Republike Slovenije, še pred njim pa tudi Župančičevo nagrado za dosežke na področju umetnosti in kulture.
Veste, kako, ko sem dobila Župančičevo nagrado, sem takrat morala nekaj spregovoriti in sem takrat rekla, res prav čudno je. Toliko let sem plesala, toliko velikih ulog sem dala, ki kakšna od teh ulog sigurno bi zaslužila nagrado, ampak nikoli nisem dobila. Sem rekla, in zdaj, ko človek v mojih letih, ko si enkrat tok star, pričakuješ konc življenja, dobiš pa nagrado. In pa res, tako da sem bila vsake nagrade zelo vesela, ampak verjetno najbolj sem vesela te nagrade Društva baletnih umetnikov Slovenije, ker to le podeljujejo plesavci. In tam je nekako najbližja in tudi nosi naslov nagrada gospe Lidije Vizjakove, to je bila moja pedagoginja, ki jo neizmerno cenim in spoštujem. To mi je nekako pri srcu, ampak pravim, ko se ozrem nazaj, verjetno bi to čutila drugače takrat, ko sem plesala, ne, kakor zdaj. Zelo počaščena, zelo vesela, ampak vse se mi zdi, da sem nekatere nagrade prepozno dobila, ne.
Gospa Lidija, ko vas opazujem, že ko se pogovarjava, je v vas ta gracioznost, ta elegantnost. Ženska milina, ki jo izraža zagotovo tudi balet. Ti gibi postanejo del človeka.
Sigurno, da to postane, ampak kaj jaz vem, jaz sem en tak človek, da me tudi, recimo zdaj privatno, če govorimo o teh letih, poštar mi prinese pismo. Meni je kar pri srcu hudo, ko vidim, da je dež ali sneg ali kaj, jaz mu takoj termosko s čajom pa mu postavim na okenček pa mu napišem, poštar, to si vzemte, ali pa kakšen tortico ali kaj tacga. Ali pa smetari, pa jim kakšno pivo dam ali pa to. Neverjetno sem čustvena v tem oziru. Nisem mislila, da sem tako, in vedno bolj in bolj čutim, da je treba pomagati tem ljudem, ki so na bolj na robu te družbe. No.
Ves je k temu konec koncev tudi malce zvabil sam balet, to vaše poklicno umetniško delo, ko iščete izraz, čeprav vi ste ga z gibom, pa vendarle, saj balet ni samo gib, je tudi nekaj igralskega vsem skupaj.
Sigurno, da je ogromno igralskega, ker tudi jaz pravim, da noben plesavc ni tist, če nekot recimo dramski igralski monolog govori na odru in ga moraš razumeti in ga razumeš, tako more plesavc govoriti s svojim telesom. Ne? To je normalno. Samo jaz sem od nekdaj taka, da sem, moja mama je rekla, ko sem bila mejhna, da nisem nikoli mirovala, vedno sem mene geste široke delala, vedno sem hotla nekaj povedati z rokam pa z glavo, veliko več kot z usti, no, z besedami, ne.
Koliko vam je bilo dano? Gostovali ste, takrat ste bili verjetno pred samimi uprizoritvami, predstavami zaposleni sami svojimi vajami. Kaj pa sicer, koliko vam je bilo dano videti druge baletne umetnike na svetovnih odrih?
Zelo veliko, ker jaz sem s temi, prvo, ko sem hodila, tudi tekmovalce ogromno sem videla, ker sem hodila v Jackson, v New York, v Paris, v Varna, kjer smo Helsinki, vse z svojimi tekmovalci. To mi je bilo zelo pomembno, da vidim to pedagoško delo. Potem sem pa seveda pogledala v New Yorku veliko predstav, videla sem ogromno balerin. Bila sem pa zelo vesela posebno, da sem plesala z Nadeždo, Nadeždo pa je Besmrtnovo. Z Besmrtnovo, ki je že zdaj umrla, ona je prišla v Ljubljano in je plesala Žizelo, jaz sem plesala Mirto. In ko sem prišla na specializacijo v Moskvo, pa potem v Leningrad, sem jo srečala. In se je tako mi je priletela, objela in je rekla, tudi takrat že, ko sva plesala, je rekla Lidija, tako ste lahko srečni, da ste vi imeli možnost, da v svoji karieri imate dva sinova. Jaz si tega nisem smela prvošati, ker v Moskvi se je v enem letu rodilo 10 Žizel. In to je točno, ne. In takrat, ko sem, meni se zdi, da je to bilo 64. leta, plesala v Moskvi dvoboj. Jaz vam povem, za me je bilo to eno veliko doživetje. Jaz sem imela tako tremo, da sem bila že na parah. ampak ta balet od Beinfelda dvoboj, ki ga je koreografiral Dimitrije Parlič, je imel taksi že, da je publika imela vse oči orosene, res solze. In tudi ruska publika ni bila za to imuna. Ravno tako, tako da smo doživeli lep uspeh tam. Tako da veliko gostovanj, ogromno smo v Italiji, ogromno, v Parizu smo, v Amsterdamu, povsod smo hodili mi takrat, ampak pravim, imeli smo mi direktorje operno-baletnih šol, ki so nas imeli to možnost in ta moč, da so nas pripeljali čez mejo v svet in smo ogromno videli, ogromno pridobili.
Toliko je še vsebin, o katerih bi lahko govorili. Morda preden vas vprašam, če se je v družini ohranila ta ljubezen do plesa tudi pri vaših vnukih. Še to, kaj pa danes vas še žene ta ljubezen, ta volja do giba? Kako pa je zdaj s tem? Vam zadostuje sprehod ali se še zavrtite morda?
Plešem. Ne, zjutri, ko vstanem ob 6, jaz telovadim svoje tibetanske zavrtinke, skočem špagate in to je hec, ko sem tamal, ko je bil 6 let star, pa je zmeri hodil z menoj, zdaj 10. Ampak ko je bil 6 let, je zmeri hodil z menoj malo vaje delati, pa sem ga učila, kako mora špago narediti, ne. Potem pa jaz sem naredila, pa seveda mi je malo manjkal, pa je rekel, babi, pa se ti ne narediš do konca. Sem rekla, veš kaj, Žan, ko bom stara 90, bom pa čist sigurno naredila dol. Pa se je tu zmeri smejo. Tako da res telovadem, potem na kolo se spravim, tudi s kolesom grem, veliko hodim, cel dan gibam, grem, nakupujem, pospravim, skuham, vrtnarim, torej sploh res enostavno sama sebi se čudim, od kje mi ta energija in toliko velik močino. Edino oči mi pa pešajo, to pa res. Oči, tako da mi je včasih tako hudo, ko grem po cest, pa jaz vsacga se razveselim, ko ga vidim, zdaj ga ne vidim. In pa prav Lidija živo, jaz prav kdo je, ne, ker ne spoznam obraza, ne. In pa ko pridem do njega, se upravičam, ampak ne vidim. Ne. In to sem hendikepirana, moram reči, zelo zaradi tega. Samo vse se da preživeti, če bo samo to pravam, bo še dobro.
Ste pa prinesli to svoje navdušenje, ljubezen do plesa tudi na mlajše v svoji družini.
Ja, vesela sem, da sem na Žiga malo vplivala, pa mislim, on se je odločil za hip-hop in je zelo veliko uspehov imel. On do zdaj, ko je 18 let star, ima več medalj, pa več diplom, pa vsega, kakor sem jaz imela celo življenje. Ja, je bil žene dvakrat ali kakrat svetovni prvak, kot telje mladinski ali članski, se ne vem, kako oni to razvrstijo. Parkrat sem šla tudi mal pomagati.
Kaj pa z njim zaplesati?
Ja, malo sem šla pomagati. Mislim, da sem jih usmerjala pri teh korakih, ki so baletnega značaja, ne, recimo ogranžete je skok, potem razni vrtenja, pa to, kako morajo zavrteti in to. In sem bila na vajah velikrat in sem tudi sama kar malo zaplesala in sem rekla, no, zdaj sem začela pri teh letih pa hip-hopat, zdaj mi je pa premal balet.
Gospa Lidija Sotler, o marsičem bi se še lahko pogovorili, pa skleniva, ker zdaj, kot rečeno, že nekje na sredi najnega pogovora, let očitno znova doživlje nek preporod tudi med slovenskim občinstvom. Rekli smo že, koliko deklic hiti v različne baletne šole in tam pridobiva to gracioznost, to veselje, ljubezen do plesa. Katera od njih bo imela to srečo, kot ste jo imeli vi, ker ste rekli, veliko sreče je treba poleg talenta. Pa vendarle nek apel ob sklepu, zakaj je dobro, da se zanimamo za balet, kakšno kakovost lahko da to našemu življenju, kaj doprinese človeku balet, ko opazuje vso to lepoto in milino na odru, kako ga opazovati in gledati?
Ma veste, kaj je? Ples je gibanje. In gibanje pomeni svoboda. In vsak od nas si želi to svobodo. In jaz mislim, da tudi takrat, ko smo mi gostovali kot skupina v podeželju, v najmanjši vasici, moraš pa vedeti, kakšen program nudiš taki publiki. Torej, oni so bili res navdušen. Oni niso nikoli prej videli kaj tacga, mogoče nimajo televizor ali kaj. Veliko ljudi je prišlo, ki so rekli, neko je prvič gledam to, prvič, ampak sem navdušen nad tem. Tako da jaz mislim, da ples bo še imel veliko, veliko, mislim, rasti naprej. Ples bo za mene prvi, prej kot petje. Res, ker pogledajte, pri vsaki glasbi, ko se zavrti, je že začne nekdo plesati. Ljudje so navdušeni nad plesom in jaz mislim, da je treba sam to dati možnost vsakmu, kdor ima veselje, da čim več se ukvarja s tem, ne.
Nekaj sva povedali, v eno uri co sva lahko morda umestili nekaj vaših spominov, še več pa lahko odkrijejo ljudje, če poiščejo vašo knjigo. Morda, odkot ta želja, da bi spisali nekaj spominov tudi med platnice?
Ja, veste kaj, jaz sem imela ogromno dokumentacije. Jaz sem pisala dnevnik cel življenje. Jaz sem imela korespondenco neverjetno. Torej je za vsak dan posebej z uro, kdo je kaj rekel in vse sem imela napisano. Tako da pol sem s Henrikom Neubauerjem, ko smo se enkrat dobila, smo videli, da so izšle mesec dni ene tri knjige naših baletnih plesalcev in je rekel, zakaj pa ne bi ena balerina napisala. Sem rekla, počak, jaz nikoli nisem pisala knjige, se ne znam. Prav poskusi to narediti. In res, ko sem začela to pisati, ker imaš podatke, imaš vse napisano že v tem dnevnik, mi je kar nudil mi je vsebino. In sem to spravila na papir in moram vas reči, da tudi ene knjige ni več. Ne? Vse je šlo, ker jaz sem to knjigo razdelila na štiri dele. Prvo je bilo moje otroštvo, potem je bil moj balet, potem je bila moja skupina kot moja ljubezen in potem moje življenje z Bertom Sotlerjem kot filmskim igralcem, kako dva umetnika skupaj živeta. In je bilo verjetno to dosti interesantno, da so ljudje pač hoteli to prebrati in sem vesela, da je to tako šlo v prodajo, no.
Najlepša hvala za pogovor in za možnost, da smo vas lahko spoznali.
Je hvala tudi vam.
Naš gost.